Zaostřeno.
Je to nemoc mozku, která vážně ovlivňuje život lidí. Epilepsií trpí v České republice zhruba 70 až 100 tisíc lidí. V posledních letech se ale metody léčby výrazně zlepšují a nemocní pacienti mohou díky tomu žít bez vážnějších komplikací. Testují se také nové speciální metody, které výrazně epileptické záchvaty tlumí. Téma pro dnešní pořad Zaostřeno, u kterého vás vítá Petra Benešová.
Ahoj.
Ahoj.
Pojď tady ke mně. Jdeš ke mně tady zleva. Tak rovnko pojď sem k nám.
Ahoj,
Ráďa, jsi Ráďa, tak se takhle sedneš k nebo radši naklín.
Co to máš za medaily?
Co máš za medaily? Včera ve škole, oni mají olympiádu, jsou Japonci a Radunka včera vyhrála slalom. Tak dostala zlatou ve slalomu.
No tak to je skvělý. Ukažte za lyže 2014.
A Ráďo, hele, řekneš nám, koho máš ráda ve škole? Jak se jmenuje vaše paní učitelka?
Jeťa.
Eva se jmenuje. A kdo s tebou ještě chodí do třídy?
14-letá Radka se pohodlně usadila na klíně své mamince a chytla jí pevně kolem krku. Irena Lechnerová za svou dceru tlumočila. Dívka kvůli těžké epilepsii špatně mluví. Rozhovor jí bavil, je velmi bystrá a vnímavá.
Máma, káka,
čte.
Ke.
Ráda čte.
Ke.
A pak ještě ráda. Zpívá.
Jo.
Zpíváš ráda?
Jo.
Zpívá ráda a má hrozně ráda tělocvik, viď?
Jo.
Radka se narodila s epilepsií vývojovou mozkovou vadou. Pro rodinu byly první týdny dívčina života velmi těžké.
Na epilepsii jsme přišli, když bylo Radunce 10 dní. A já jsem si pak všimla, že stáčí hlavičku ke straně, že jí prostě cukají ručičky, že hodně slintá. Takže v 10 dnech nás hospitalizovali nás nad Karlovem, udělali rádi vlastně magnetickou rezonanci a zjistili, že má kefalhematom po porodu, tak zjistili, že tam je nějaká setřelá vazba, že to opravdu vypadá, že je to epilepsie.
Jako už malé dítě měla Radka až 100 epileptických záchvatů za den. Nakonec byla ve 4 měsících nutná i operace mozku.
Nemá vlastně půlku pravý hemisféry. Na základě toho vlastně ochrnula má levostrannou hemiparézu. Je teda pravda, že jsme museli podepsat strašné věci, že jsme museli podepsat, že neuvidí, neuslyší, že nebude chodit, že se nikdy sama nenají, že prostě sama nikdy nevyprázdní, takový fakt jako hrozný věci.
Když vlastně ten začátek byl tak těžký, jak vy jste to jako rodina nesli, podporovali jste se s manželem, snažili jste se získat nějaké informace další?
Tak ta podpora od manžela je opravdu obrovská. Já vůbec jako musím říct, že mám skvělou rodinu, protože opravdu byly doby, kdy já jsem se bála podívat i do postýlky, jo, kdy jsem prostě fakt se bála být s tou Ráďou sama, že vyvolám nějaký ten záchvat, že to prostě zase nějakým způsobem špatně skončí, že to fakt jako bude prostě špatně. Já jsem si říkala, že se snad mě nedožiju 3 let jejího věku. No a dneska je 14 a je z ní takováhle holčinka, no.
Do 5 let dívka vůbec nechodila. Irena Lechnerová s ní zůstala po celou dobu doma. Podařilo se jí pak dceru dát do mateřské i základní školy pro děti s handicapem.
Je to vlastně jakoby spíš formou hry. Radunka se třeba teď naučila počítat, umí počítat do 5, neumí třeba psát, vůbec nechápe, že má psát prostě zleva doprava, že má psát do řádku, tak se naučila psát na počítači, prostě je lepší než já. Brácha ji naučil, ten jí dal takový základy, že prostě Radunka na počítači napíše rad. Táta, babička, děda na tom počítači je fakt hodně jako šikovná.
Radka bere antiepileptika, každého půl roku chodí na kontrolu do motolské nemocnice. Žádné pomůcky nemusí používat, díky léčbě už záchvaty úplně vymizely, poslední měla ve 3 letech. Kvůli epilepsii kulhá a má ochrnutou jednu ruku. Stále potřebuje péči, do které se zapojuje i její starší bratr.
Pomáhám, jak nejlíp můžu.
Málo,
když... Máma řekne, jestli bych pro ní jel do školy nebo jestli ji vykoupal, tak samozřejmě jedu, ale když se začne vztekat, tak to už je jiný. No. To už musí i máma pomoct.
Život rodiny se najednou úplně změnil. Irena Lechnerová chodí jen 2x týdně na dopoledne do práce.
Můžeme se sebrat a jít třeba s manželem na večeři sami dva do divadla nebo tak, protože já jsem ještě nedosáhla takového toho stupně, že tu Radunku nechám nějakýmu asistentovi. To jsem ještě jakoby nedokázala jakoby v sobě překonat, že by se mi měl o ní starat nikdo jiný než třeba moje rodiče.
Ne všechny rodiny zvládnou tak náročnou péči. V Česku existuje několik společností, které nemocným lidem a jejich rodinám na nabízejí pomoc a radu, jak s epilepsií žít. Například občanské sdružení Epistop nebo společnost E, která pomáhá už přes 20 let, popisuje předsedkyně sdružení Alena Červenková.
Buď za námi lidi přijdou s konkrétním dotazem a my se snažíme ho s ním vyřešit v rámci odborného poradenství, ať je to sociální poradenství, psychologické, jsou-li ty otázky zdravotní, tak vždycky delegujeme ty lidi k lékařům. Pak je to ještě různá oblast, která se týká třeba pobytu letních dětských táborů.
Společnost E řeší také diskriminaci lidí s epilepsií. Nemocní se za ní stydí, nechtějí o ní mluvit v práci, bojí se, že kvůli epilepsii přijdou o zaměstnání. Stejně diskriminované jsou prý také děti. Některé školy a školky je nechtějí přijímat.
Dlouhodobě chlapec, který navštěvoval atletický klub po tom, co se zjistilo, že má epilepsii, tak byl vyřazen, i když s tím nebyl nikdy žádný problém. Takže takovýhle případy řešíme, v podstatě informujeme i různý jakoby organizace. Přišli jsme před pár lety i s projektem sociálního podnikání, kdy zaměstnáváme lidi s epilepsií formou aranžování a vazby květin. A v našem vlastně sociálním podniku, který se nazývá Aranžerie, lidé s epilepsií vážou zcela profesionální vazby.
Lidé s epilepsií často narážejí ve společnosti na předsudky, protože se jich okolí bojí a neví, jak nemocným pomoci při záchvatu.
Kde je potřeba tomu člověku dát prostor pro to, aby ten epileptický záchvat proběhl. V žádném případě mu člověk nesmí bránit v tom, aby na něj přiklekl nebo byl cokoliv vstrkal do úst. Maximálně je dobré třeba podržet mu hlavu nebo pomoci mu třeba při pádě na zem, aby se nezranil.
Život s epilepsií mohou usnadnit některé pomůcky, jako je ochranná helma nebo speciální podložky do postele, které hlídají dítě v noci. Novinkou je například i aplikace na chytrý telefon, kdy v případě záchvatu je možné si rychle přivolat pomoc. V České republice trpí chronickou epilepsií asi 70 až 100 tisíc lidí. 180 tisíc lidí prodělá jednou za život epileptický záchvat. V celé Evropě je 6 milionů nemocných. Nemoc nejčastěji začíná u dětí a seniorů, ale může postihnout kohokoliv a v jakémkoliv věku. Průběh nemoci je velmi individuální, vysvětluje vedoucí lékařka Centra pro epileptologii a epileptochirurgii při Thomayerově nemocnici Jana Zárubová.
Epilepsie je onemocnění mozku, které je charakterizované tím, že ten mozek je schopen generovat epileptické záchvaty. Řada lidí si myslí nebo myslela, že epilepsie je jedna nemoc, ale my dneska víme, že těch epilepsií je asi 40 druhů. Od toho, kdy to je onemocnění, které toho člověka téměř netrápí a nemusí být ani léčeno, jenom prostě v nějaké fázi svého života má ten člověk jeden, dva záchvaty, až po velmi vážné onemocnění.
Příčiny epilepsie mohou být různorodé. Roli hraje genetika, ale i možný úraz hlavy, nádory, infekce, ale také k onemocnění může přispět velké vypětí a stres. Epilepsie souvisí i s komplikovaným těhotenstvím nebo porodem, kde se poškodí mozek.
Úplně základní je léčba antiepileptiky. Dneska je na trhu 22 antiepileptik a je možné vybírat, který ten lék pro kterého pacienta podle toho, jaký má druh záchvatu, o jaký druh epilepsie se u něj jedná. Cílem je život bez záchvatů, ale pokud možno bez nějakých nežádoucích vedlejších účinků té léčby. Což si myslím, že ta farmakologická léčba v současné době nabízí až pro 70%, 70-80% pacientů. Těch 20% pacientů je takzvaně farmakorezistentních. Pacient přesto, že léky užívá, dodržuje všechna pravidla tak, jak má, tak má dále záchvaty. Přibližně pro 5% těchto pacientů je určená chirurgická léčba. My víme, že některé druhy epilepsie, pokud jsou způsobeny nějakou příčinou, takže ta chirurgická léčba jim přináší až 80% šanci, že budou po operaci bez záchvatu.
Chirurgické zákroky jsou různé a v posledních letech se metody zlepšují, aby byly co nejúčinnější proti epileptickým záchvatům, vysvětluje lékařka Jana Zárubová.
Dneska se používá i stimulace přímo v mozku určitých struktur, kdy jsou zavedené elektrody buď na povrch mozku nebo hluboko do mozku a stimulují určitá centra.
Léčba epilepsie se stále zdokonaluje. V posledních 20 letech přišlo na trh 15 nových léků a další jsou ve vývoji. Stejně tak se testují nové metody, kdy například se pacientovi implantuje mikročip, který hlídá činnost mozku. Když rozpozná, že se chystá epileptický záchvat, vyšle impuls, který ho zruší. Stimulační léčba se prozkoumává hlavně ve Spojených státech amerických.
Zaostřeno.
O epilepsii budeme mluvit také v druhé části pořadu Zaostřeno. Mým hostem je lékařka Klára Brožová z oddělení dětské neurologie Thomayerovy nemocnice. Dobrý den.
Dobrý den.
Epilepsii, jak už jsme slyšeli, lze léčit různými způsoby. Každý pacient potřebuje individuální přístup. Nemoc může ovlivnit i stravování, například takzvaná ketogenní dieta. Paní doktorko, mohla byste popsat, o co konkrétně se jedná?
Ketogenní dieta je dieta s vysokým obsahem tuků a velmi omezeným příjmem cukrů ve stravě. Tak je to ve své podstatě jídlo plné smetany, slaniny, bůčku. Takže český národ určitě jásá, ale není to tak jednoduché. Je to dieta, která je vhodná pro děti, ale užívá se i u dospělých s takzvanou farmakorezistentní epilepsií a při vysoké frekvenci záchvatu.
Můžete popsat třeba ten jídelníček, jak to vypadá ten celý den, jak si to sestavují ti lidé?
Ta dieta je vždycky sestavená velmi individuálně a přesně pro daného pacienta, kolik může dostat energie na celý den. Energie je trošku limitovaná, než by normálně potřeboval. A je tam vlastně rozpis, kolik ve stravě může být tuků, bílkovin. Bílkovin musí být dost, aby třeba malé dítě mohlo dobře fungovat, dobře růst. A kolik může mít cukru. Třeba pětiletý chlapec, teďka si recentně vzpomínám na nastavení jednoho kluka, má ve stravě povolený 10 gramů cukru. Já nevím, jestli si představíte, co to je. Jsou to necelý dva pytlíčky cukru, který dostanete v kavárně k kávě. Takže sestavit ten jídelníček není úplně snadný. Vlastně se nepoužívá vůbec přílohy, těstoviny, chleba. Vlastně nahrazuje se pečivo vlastně ořechovým pečivem, že se peče z mandlí, mandlové mouky. Hodně jsou tam vajíčka, oleje, smetana, máslo.
Takže dá se říct, že to je náročnější třeba pro přípravu?
Určitě aspoň ze začátku, než se třeba, protože jsem dětský neurolog a používám to, tuto dietu u dětských pacientů, tak zpočátku, když se maminky učí tu dietu, tak se cítí opravdu velmi zaskočený a bojí se, co se bude dít. Takže ze začátku ta příprava stravy trvá třeba dvakrát díl než za normálních okolností, protože se musí přesně vážit a musí to jako postupně vychytávají maminky a už vědí, jak s tím zacházet. A myslím si, že po takovém měsíci už to zvládají bez problémů.
A je to třeba finančně náročné, nebo může na ketogenní dietu třeba ta rodina žádat něco od pojišťovny?
Nemůže. Ani vlastně od městského úřadu. Městský úřad někdy dotuje nebo přispívá na bezlepkovou dietu pro diabetiky. Jako tam ta možnost je, některé městské úřady i vlastně tenhle ten typ diety jakoby akceptují a přispívají na něj. Je o něco dražší než běžná strava z toho důvodu, že se musí používat opravdu jakoby dobré suroviny, máslo, dobré masa, ale v daleko menších porcích, takže dá se to finančně zvládnout.
Kdybyste měla říci, pro jaké pacienty je to vlastně vhodné? Je to vhodné pro ty, u kterých třeba nefunguje už léčiva, nemohou mít ty léky nebo není vhodný chirurgický zákrok?
Přesně tak. Ta indikace zní, že musí být selhané alespoň 3 antiepileptika, obvykle jich je daleko více a nemají být hodní k epileptochirurgickému výkonu.
Ten pacient přijde k vám, řekne, že by chtěl zkusit tuhletu dietu, vy mu uděláte vyšetření nebo jak to probíhá?
Je to tak, že většinou buď k nám přijde, nebo ho pošlou kolegové, my si popovídáme vůbec s rodiči, co ta dieta obnáší, aby si představili, co, do čeho jdou a jestli se do toho chtějí pouštět. Dieta je vhodná taky u pacientů, který mají aspoň 2 záchvaty za týden. Jo, myslím si, že menší frekvence záchvatů už jako tohleto omezení dietní jako neospravedlňuje, aspoň z mého pohledu a vlastně ve světě je ta indikace stejná. Alespoň 2 záchvaty za týden, ale obvykle třeba ty děti mají desítky záchvatů za den, třeba malé, ale mají, takže to splňují bohatě. Když splňuje ty vstupní kritéria pro tuhle dietu, tak za prvé maminky ještě ambulantně se začnou dietu učit. Vlastně s pomocí nutriční terapeutky se mnou si povídají o tom, co se všechno při dietě může stát, jaký jsou možný komplikace, aby opravdu šli do toho poučení. Svědomím, že jim to za to stojí. To dítě nebo dospělý, musí být ještě vyšetřený, že nemá žádnou metabolickou nemoc. Jo, že nemá nějaký kontraindikace té diety. Správně by neměl mít vysoký cholesterol a žádnou poruchu tuků tohohle z toho typu, ale neměl by mít ani vrozené metabolické poruchy, při kterých jako se špatně jako získává energie z tuků, který by potom za téhle okolností by ta dieta mohla pacienta poškodit.
Jaké máte ty výsledky? Co to znamená, po ketogenní dietě mají méně záchvatů? Jak to vypadá?
Tak přesně. Jde o to ty pacienty zkompenzovat, aby neměli záchvaty a mohli normálně fungovat. Představte si, že první lék, který se nasadí na epilepsii, má šanci 50% na úspěch, že ten pacient bude bez problémů a nebude mít záchvaty. Druhý lék už jenom 10%. Třetí lék už jenom 5%. A vlastně ta pravděpodobnost jakoby tý úspěšný léčby léky klesá s každým lékem. Takže proto se říká alespoň 3 selhaný antiepileptika. Když selžou 3 léky, tak začínáme přemýšlet, jestli třeba pacient není vhodný k chirurgickému výkonu, jestli by se epilepsie nedala odoperovat. A když není, tak je na místě zvážit, jestli, a obzvlášť u dětí, jestli není vhodná ketogenní dieta.
Kdybyste měla pro léky úplně laicky popsat, jak ta ketogenní dieta působí, co se vlastně děje v tom těle, co se děje v tom mozku, proč hodně tuků a bílkovin?
Tahle dieta byla sestavená díky zkušenosti, která je dlouholetá, stoletá, do starověku trvající, že když se člověk postí, tak po určitý době přestane mít záchvaty. Takže když hladoví, tak má méně pravděpodobně záchvaty. Tak člověk nemůže hladovět příliš dlouho a začal se přemýšlet, co to dělá. A vlastně, když člověk hladoví, tak začne spotřebovávat energii z tukových zásob. Tak se vymyslela dieta, kdy se tomu tělu jako hlavní energetický zdroj dávají tuky. A vlastně to trochu jakoby napodobuje ten stav jako těla při hladovění.
Jak je tato dieta bezpečná pro pacienty? Jsou tam nějaké klinické studie, o které se opíráte?
Tahle dieta je používaná už od 20. let minulého století. V té době nebyly k dispozici žádný antiepileptika, pak se objevily prostě takový ty hodně starý fenobarbital, epilande a takovéhle léky. A vlastně už v té době jakoby se to zkoušelo, na jaký pacienty to funguje. Zdálo se, že to funguje lépe na děti, ale i dospělí měli s tím dobré výsledky. A už tehdy byla zkušenost, že se tam můžou dít ale nějaké problémy. Že prostě když ta dieta není dobře nastavená, tak ten pacient může mít i metabolický rozvrat, který prostě ho může ohrožovat na zdraví. Ale při správném nastavení a při správném sledování ty pacienti ze začátku jsou opravdu pod přísným dohledem a při nastavení diety odebíráme cukr a zjišťujeme, jestli není příliš okyselený a všechny tyhle ty věci, tak je ta dieta dobře snášená a většinou je to nastavení té diety bez větších komplikací.
Může nějakým způsobem životní styl, zdravý životní styl ovlivnit ten průběh té nemoci?
Já si myslím, že jo. A to vůbec nemluvím o ketogenní dietě. Zdravý životní styl a takový jako zdravý a dobrý přístup k životu ovlivní nejenom epilepsii, ale celou řadu jiných nemocí. Například pacienti starší, kteří mají epilepsii, tak by měli sportovat, anebo aspoň se dost pohybovat. Z toho důvodu, že některé léky, které užívají, můžou zhoršovat osteoporózu, ale pohyb je vlastně obranou proti to odvápnění kostí. Takže tohle je jeden efekt. Třeba další, co je opravdu vyzkoumaný, že yoga funguje na epilepsii. Jsou to indické zkušenosti, tam je yoga rozšířenější, ale vlastně takový to sklidnění a relaxace, ten mozek jakoby určitě ovlivňuje také.
Ve společnosti jsou většinou takové předsudky, mýty, že epilepsie je spíše vrozená. Ale, jak říkají lékaři, může se to stát i během života. Může to třeba ovlivnit i nadbytečný stres, práce, něco takového?
Co já vidím v praxi, tak stres a takový ten nezdravý životní styl hodně ovlivňuje autoimunitní nemoci. Myslím si, že někdy lidé, kteří přehánějí vlastně svoji zátěž a nerespektují, co to tělo na ně jako křičí, tak si můžou jako koledovat spíš o tenhle ten druh nemocí. Ale stres a nepohoda může záchvaty zhoršovat. V kombinaci třeba s nějakým poraněním mozku, mladý manažer jezdící k tomu divoce na kole spadne, bací se do hlavy a potom prostě třeba s odstupem už začne zase mít svůj životní styl, nespí, nejí, běhá.
Myslíte si, že se v posledních letech navyšuje počet pacientů s epilepsií?
Já si myslím, že ne. Ty statistiky jsou dlouhodobě stejné a vlastně i to složení, že asi 70% pacientů, když je správně léčených, tak je bez problému a záchvaty nemá a zbývá těch 30% pacientů, kteří mají farmakorezistentní epilepsii, zůstává dlouhodobě stejný.
To byla Klára Brožová z oddělení dětské neurologie Tomajerovy nemocnice. Děkuji a naslyšenou.
Nashledanou.
Končí Zaostřeno, příjemný poslech u dalších pořadů přeje Petra Benešová.